Omenana ondraera ny lohatenim-baovao amin'ny ity atoandro ity, taorinany resabe momba ny doublon ifandrian'ny CNIS ny misteran'ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana indray, ny antontanisa telo tapitrisa voalaza fa vinavinaina ao ampidirina ao anatin'ny lisitry ny mpividy. Antota taratasy fangatahana asa manodidina ny 300 isa niaraka ny taratasy tsiambaratelo maromaro no narin'ny Nicolas tao amin'ny dabapako tao Ampotatra, lasibatra amin'izany moa ireo mpitady asa amin'ny fanamboarana ny lalam-pirenena fa 3 ambin'ny folo. Raha tsy misy kosa ny fiovana dia andalo fankatoavana ny anivon'ny antenimiera-pirenena ny io ny volavolan-dalàna momba ny fanabeazana eto Madagasikara. Any ivelany indray dia ho tanterahana ny olona ny ady hevitra mivantana farany iarahan'ireo kandida filoham-pirenena any Brezil amin'ny alahady zao moa no fanatanterahana izay fifitianana fiodinana faharoa izay any amin'nyity firenena ity. Ary liva Andrenivo Malala sy Rivolaintrano miaraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao manolotra ny arabo izay miralahy manasanao ampitiavana nyzohitra amin'ny farany ny vaovao. Ny pejin'ny raharaham-pirenena no isantarantsika ny vaovao amin'izao atoandro izao. Anisan'ny olana iray miteraka tsy fitovipijery eto amin'ny firenena ny resaka antontanisa, indrindra ao anatin'izao fiomanana amin'ny fifitianana amin'ny taona 2022 izao. Taorianan'ilay resaka doublon izay mbola tsy mety afaka eo ambavan'ny mpanohitra dia nanaitra ny mpanao politika koa ny alohan'ny fanavaozana tanteraka ny lisitry mifidy ny fisian'ilay antontanisa telo tapitrisa izay voalaza fa isan'ny mpifidy ho ampidirina ao anatin'izay lisitry ny mpifidy izay. Nanitsy ny teo anivon'ny senira nanontaniana io tarimarika io fa tsy avy any aminy no nivoan'izany. Vinavina avy amin'ny ministeran'ny atitany io tarimarika io fa tsy misy idiran'ny seni amin'ny fanavaozana tanteraka ny lisitry mifidy. Tarimarika sendra ny fanandrify fotsiny izany ho ny fanazavan'ny CENI satria raha folo tapitrisa ny mpifidy tao anatin'ny lisitry ny mpifidy teo aloha dia vinavinaina ho tafiakatra 5 sy 3 ambin'ny folo tapitrisa ireo voasoratra ao anaty lisitra aorianan'ny fanavaozana tanteraka ny lisitry mifidy. Manazava izay moa ny sekretera mpanatanteraka nasionaly eo anivon'ny vomerampirenena maleo teny misahana ny fifidianana Rakotondrasoa Tseheno.
Tsara zany manazava azy fa tsy gapina 3 million an'ny CENI no nitenen'ny ministeran'ny interieur fa gapina 3 million an'ny zareo. Zany hoe raha nanao fanisana ny CENI tamin'ny ralina farany a dia 10 700 000 elekteur no voaisany. Rehefa atao ny projection izy io miala amin'ilay mode de calcul amin'ny statistika 2,6% à 3% dia tafiditra ao anatin'ilay 13 500 000 mahery kely. Ny an'ny ministeran'ny interieur raha araka vaovao tsara dia 1 500 000 alohany nolazainy tamin'ny voalohany, zany hoe zay no eritreretiny fa tsy manana kopi eto Madagasikara ary izany a omena karapanondro mpirenena. Fa rehefa nandeha le activité ny tao anatina tapabolana dia ny revise ny alaosy le izy a dia nataony x2 lasa 3 million. Chiffre sendra nitovy zany io fa tsy hoe ny gapta ty amin'ny CENI a no nomena ny ministera ny interieur. Dia raha io zany mety mbola hiakatra io a fa io zany zareo mahita an'izy any a fa zahay aty amin'ny CENI mandray a izay olona manana karapanondro ampidirina fotsiny ao anatin'ny lisitry mifidy.
Mazava etsekila ny fanazavana nentin'ny ministry ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana Tokely Justin momba izay antontanisan'ireo olona isitraka ny karapanondrom-pirenena izay. Aorinany fahavitany ny fanavaozana tanteraka ny lisitry mifidy mihitsy voatena ho voafaritra mazava sy ho fantatra ny isan'ireo isitraka ny karapanondrom-pirenena. Tsy mbola manana antontanisa na nanonona tarimarika noho izany andriamatoa ministra ary ao antsika ny fanazavany.
Io a tsika moa sady manao fanentana amin'izao fotoana izao manerina ny nosy amin'ny kommune amin'ny fokotany, io tsy misy ataoko hoe isa voafaritra be hoe tsy maintsy izao ny olona zay omentsika karapanondro fa miankina amin'ilay zava-misy ny anivon'ny fokotany sy kommune sy ny distrikt maro samihafa ny afantarantsika an'izay. Ary efa tapitra angamba ny opération, rehefa tapitra ny opération io atsika va tena mahita hoe firmo zany a ny olona zay ho azo karapanondra amin'ny alalan'ny dihetsika goavana zay ataontsika ity zany. Ny fepotoana anaovantsika azy moa dia ataontsika io hatrany amin'ny faran'ny taona, zany hoe ny faran'ny volana desambra zany a azotsika anaovana n'io hetsika karapanondro fahobe io.
Ao anatiny izay fiomanana amin'ny etsika FOB fanaovana kopisitra na karapanondrom-pirenena izay hatrany, andrasana ny voan'ny tolobidy ho an'ireo trano printy tsy miankina anampy ny trano printim-pirenena araka ny tinapaka tamin'ny filakevitry ministra farany teo. Tsy maintsy manaraka ny fepetra takian'ny lalàna ny fisafidianana ireo trano printy tsy miankina iandraikitra ny asa hoy Andriamatoa ministra Tokely Justin, ary ao anatin'ny fanarahan-dalàna tanteraka no anatanterahana izany.
Misy moa zany procédure manokana zany ataontsika ahafahana manao ny tolotr'asa ho an'ireo prestataire privé anao an'le imprimé, tsy ny imprimé rehetrarehetra fa le imprimé a azo le ataoko hoe tsy manana valeur fiduciaire zay azontsika atao amin'ny prestataire privé ihany. De misy procédure zany zay tsy maintsy manaraka ny lalàna no ahafahantsika manao ny tolotr'asa ho an'ireo.
Araka ny fanana rantsika tao anatin'ny vavony maraina teo dia nosokafana androany izany ary hatra roa andro etsy amin'ny sisiny vato ny makasika ilay feonambe pirenena andiniana indrindra ny resaka famatsimbola ao anatin'ny EPM izay anisan'ny fipetra napetraka izao fitondram-panjakana izao. Anisan'ny nambaran'ny filoha tao anatin'ny lahateny fanokafana moa ny makasika indrindra ireo atao hoe vina efa napetrany sy ny vina mbola hotanterana ao anatin'ny fitantanany firenena. Anisan'ny nambarany atao anatin'ny ireo tatitra fa dia hosony avina ary anomboka amin'ity taona ity ny lalambe mikodana izay ampitohy an'Antananarivo sy Toamasina. Hoentina aminao manaraka eo ihany ny akon'izay vaovao izay fa rehefa miresaka izay lalam-pirenena izay ihany tsika dia velotaraina manoloana ny fanarian'ny orinasa kolasy ny antota taratasy mirakitra ny fangatahana asa amin'ny fanamboaran-dalana lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo ireo tsy anasa nametraka izay antota taratasy izay. Narian'ity orinasa ity tany amin'ny dababako tao ampotatra mantsy ireo antota taratasy rehetra izay mirakitra ny tsiambaratoelin'izy ireo. Olona mpitady asa avy eo Fort-Dauphin moa ireto tohina tamin'ny fahitana ny antota taratasy ny ova toerana ireto. Mampita izay vaovao izay tefombola lay.
Telonjato mahery ireo antota taratasy ireo ahitana dika mitovy karapanondro, sary tapaka, fanamarinam-ponenana, dika mitovy amin'ny diplôma. Olona sendra nandalo tamin'ny dababako io no nahita ny sarinjana no nampandre ny fokontany izao toejavatra izao. Velotaraina ireo tompony dosie satria fanaparitana ny tsiambaratelon'izy ireo ary mangataka ny orinasa mba hanaraka ny fenitra amin'ireny fandraisana taratasy sarobidy tahaka izao ireny.
Manao antso aho amin'ireo mpitondra fanjakana mahefa, indrindra rehefa ny ben-tanàna, ny distrik, ny governora eto an-tanàna sy ny ray aman-dreny, indrindrandrindra koa ny mpitandro filaminana rehetra, raha ohatra hoe ka misy mamaky trano any ka hoe ny sary tapaka no hitany na hoe ny circuit de résidence no hitany, miala tsy ny tompoko fa zavatra hoe tsy safidy ny tompony fa noho ny fanimbana ny zon'olombelona nahatonga an'izao. Ka izay zany no iangavianay raha ohatra hoe ka misy zavatra hoe mipetrapetraka na sary na certificat de résidence na inona sody hanomezanareo tsiny ny président anay hoe ny président fokotany arity mipangalatra ny olona feziny, miala tsy ny tompoko fa zavatra tsy tomombana azo zavatra manam-pirofo ny zavatra lazaina eto.
Toerana ho eto Fort-Dauphin no fanaterana antota taratasy ho an'izay te hiasa amin'ny kolasy tamin'iny volana septambra lasa teo iny, dia tao amin'ny ataleparitry ny asa vaventy sy atao amin'ny apiraoan'ny orinasa hôtely iray ao Ampotatra. Izay ny vaovao azo ampitaina tefimbolalany radio lafa Fort-Dauphin ho an'ny radio Don Bosco.
Eo amin'ny fifandraisan'i Madagasikara amin'ny any ivelany, vahin'ny ministra ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Rakotonerina Richard izay mitana vonjomaika ny toerany lehibe ny diplomasia teny Anosy Somaly Alakamisy Tolakandro ny delegasion amerikana notarian-dramatoa Alexandra Larosa avy amin'ny sampandraharamisana ny fiaramiasa rahatafika eo amin'ny ministeran'ny rahambahiny amerikana nompana ny dinika tamin'izany moa ny fanatsarana ny tafika an-dranomasina sy ny fampitomboana ny fahaiza-manaon'ireo miaramila tatsambo malagasy ary ny fanatsarana ny fandriampahalemana an-dranomasina. Vao resaka ihany koa ny fomba entina anamafisina ny fiaramiasa ara-tafika sy ny fampiarana ny lalàna ho an'ny miaramila ary ny fanavaozana ny rafim-pilaminana. Tanjona amin'ny fanamafisam-piaramiasa tahaka izao ny anatsarana ny ady amin'ny sy fandriampahalemana mba hahafahan'ny vahoaka miaina ao anatin'ny filaminana sy mifantoka amin'ny asa fampandrosoana. Fa singa fototra amin'ny fanamafisana ny demokrasia ny fitoniana sy ny filaminana ary ny fiarovana ny tafika matianina, izany indrindra no antony ilay atrika asa fakakevitra natao teto Antananarivo izay ny farana omaly ihany koa rehefa naharitra efatra roa andro ny rahany avy amin'ny maso voa amerikana ny fitoerana tsy miankina ida avy amin'ny Etats-Unis ny misteran'ny fiarovam-pirenena malagasy ary resultena avy amin'ny fiadidiana ny repoblika atrikasa izay nifantoka tamin'ny fanohanana ny ezaka ataon'ny governemanta malagasy amin'ny fampivoarana ireo tafika sy ny fampianana ny efa fahavoazan'ny sivily ary ny fampiroboana ny rariny ara-miaramila nodiniana nandritra izany ny fotokefitra sy ny fomba entina isoroana ny fahavoazan'ny sivily toy ny fisainana mitsikera ny famantarana ireo olana ary ny paikady famahana olana ametrahana sy hitazomana tontolo milamima sy itony ary azo antoka ho an'ireo sivily eto Madagasikara nanoana ity atrikasa ity ny fandaranasa security force professionnalisation momba ny zon'olombelona sy ny fiarovana ny sivily ampahany amin'ny fanampiny ny governemanta amerikana ny sehatry ny fiarovam-pirenena sy ny fahaiza-mitantana eto Madagasikara moa ity atrikasa ity mbola ao anatin'izay fifandraisan'ny Madagasikara amin'ry zareo amerikana izay ihany dia omena lanja manokana ihany koa ny sehatra tsy miankina ao anatin'ny fiarahamiasan'ny fanjakana amerikana sy ny misiterany rano ao anatin'ny dimitaona ho avy tanjona amin'izany moa ny anafanganana kokoa ny fahazoan'ny malagasy rehetra rano madio fisotro fidiovana sy fahadiovana anisan'ny songadiny izany nandritra ny fisadiana ara-pomba fanajana amin'ny ministra ny rano teny amin'ny profesany teny Ambohijatovo ambony izay nataon'ny masovoan'ny Etats-Unis miasa somonina eto amintsika ramatoky la RP Rangelo nodiniana tamin'izany ny toy ny fiaramiasan'ny sampandrara rotonta momba ny tontolo ny rano madio fisotro i Madagasikara rahateo dia anisan'ny firenena voalohany ampin'ny fanjakana amerikana eo amin'ny osehatra io nojerena koa ny afahana amin'njery vaaolana momba ny olana ny tsy fampindrano any atsimonosy manazava ny minisitry ny rano fidiovana sy fahadiovana raha vokatra fidiny avo
ny fanjakana amerikana amin'ny alalan'ny USAID sy ireo tetikasa maro anatin'izany a dia efa niara-miasa tamin'ny Madagasikara foana hatramin'izay raha manamafy izany fiaraha-miasa izany izy a eo amin'ny sehatry ny rano ny fanadiovana sy ny fidiovana ary Madagasikara dia isan'ireo firenena atao hoe voalohany a zay nanaovan'izy ireo ny fanampiana sy ny fiaraha-miasa makasika an'izany zava-dehibe ho an'ny vahoaka malagasy tokoa ny sitraka rano fisotro madio a ao anatin'izao vanim-potoana izao dia nijerena teto a ny fitohizan'ny fiaraha-miasa amin'ny dimitaona ho avy a ary nasiana tsitripeo manokana ny amezana lanja sy sehatra manokana ny sehatra tsy miankina ao anatin'ny fiaraha-miasa mba anafanganana ny fanomezana izany rano fisotro madio izany noresahana teo ihany koa ny mankasika any amin'ny faritra tsimonosy a zay efa anaovan'izy ireo oasa fa ny fampizaraina teo ny zava-misy ankehitriny any dia afahan'izy ireo mahita zany hoe aiza no afahana manome vaaolana zao de zao a ny foy a sy ny antony sy ny lavidrezaka ary zany reza rehetra zany a ny asa tanterana dia atao mifanojo a sy mifanandrifiatrany amin'ny laram-pahamehan'ny fanjakana sy ny mpihinany fotoanam-panjakana natanterahana an'izay fanomezana rano sy fanadiovana sy fidiovana ho an'ny vahoaka malagasy zay
izay ihany koa no hidirantsika eo amin'ny pejin'ny sosialy andrasana amin'n'ity anio ity raha tsy misy ny fiovana ny fandalovan'ny ladinika momba ny resaka fanabiazana izay andalo ao anatin'ny fivoriana izay ataon'ny solombavam-bahoaka moa eny amin'ny antenimiera-pirenena eny Tsimbazaza miray feo amin'ireo sekoly tsy miankina amin'ny tokony ampiarana ny famerana ny taonan'ny mpianatra ampidirina an-tsekoly moa ny aonivan'ny syndika ny mpampianatra anefa tombontsohan'ny zaza malagasy no jerena amin'izany raha ny fanazavana andriamatoa randrian-jafy lidio filohany ity syndika ity
izay aloha dia efa taratra amin'ilay resaka hoe miara-mientana daholo ny sekoly tsy miankina sy ny fanjakana io koa raha teo koa fa tao anatiny ireny atrikasa dinika natao tany amin'ny CCI ireny a efa sambina nyo hevitra na ny eo anivon'ny fanjakana na eo anivon'ny prive a dia rariny loatra raha ho tanterahana amin'izay ary zay koa aza eo anivon'ny syndika mahita hoe mbola betsaka ny zavatra tokony amboarina nefa nazanatsy zany a manao zavatra tsy mora de aleo milamina de misesy satria misy ankizy tena mbola ankizy loatra nefa tafiditra ohatra hoe afaka baka na afaka BPC tena hita hoe mbola zaza loatra de nefa rehefa avy eo a mipetraka amin'izay tsy zakany sainy re ny fianarana mafy loatra mety hialandaharina loloa izy a zay zavatra zay no mety vokadratsiny ao anaty betsaka ny zaza tratra ny surmenage zany a noho ny nianatra aloha loatra de tsy zaka ny sain tsony la fianarana ka napetraka ny fanjakana norme international de enitaona tokony miditra mianatra ny zaza malagasy
Manome tantsolika ny mpiompy tantely any amin'ny distrika Nambilobe ny fikambanana Helvetas miara-miasa mitetika sapage 2ZZ izay toana ny vondrona eropeana sy ny governemanta allemand amin'ny alalan'ny BMZ izy ireo anatin'izany rehetra izany mpiompy tantely miisa 77 moa no miara-miasa amin'izy ireo izay mivondrona ao anatin'ny fikambanana karabe mitary ny tantely na fama mitanjona ny fampivoarana ny faripenan'ny mpiompy mba ampianana ny tsindry ataon'izy ireo amin'ny tontolo iainana toy ny doroala sy ny TV ala ao anatin'ny fanatanterahana izay fiaramiasa ihany koa ny fanohanana ara-teknika sy ny resaka ara-pitaovana mandritra ny telo taona izay niarahan'ny Helvetas ny asa tamin'ny mpiompy dia hita fa niakatra ny vokatra tantely any toerana mamokatra any amin'ny 5500 kilao isan-taona anohany ny fikambanan'ny mpiompy tantely ao Ambilobe arantsika ny fanazavana Andriamatoa Rakoto Malala Zo mpitantana ny tetikasa Rozim-piariana tantely ao Ambilobe.
Ampianarana ny mpiompy tantely zany mba hanaraka ny fomba fiompiana tantely moderna, manaraka ny azahoana vokatra, manaraka ny fenitra izay tadiavin'ny tsena iraisam-pirenena, eo ihany koa ny tsena anatiny, eo ihany koa ny fanomezana fametrahana ireo karazana ohatrany ataontsika hoe agent de service de proximité, izany hoe ireo karazana olona manana poanana manokana mba afaka hamatsy izay zavatra ilain'ny mpiompy tantely, ohatra hoe ny ireny mpamokatra ireny tantely ohatra, eo ihany koa ny mpamokatra zanakazo satria hitantsika fa mbola tsy ampy ny hazo izay afahany tantely mivelona na dia efa misy ary eto amin'ny faritra Ambilobe. Manampy ihany koa izany izay amin'ny alalan'ny fambolen-kazo izay hazo tiany tantely isa-taona manao reboisement zany zay mba hahafahana manamafy ny ohatra hoe ny resaka voasary a, ny voasary makirana, ny berose a, ny moringa sy ny anakartie ohatra. De ao anatin'ny ilay tetikasa ihany koa zany zay a mijery ihany koa zany lalambatra manohana ny mpiompy tantely a mba hitany lalambatra andefasana ny andafosan'ny zareo le vokatra tantely azo zany rehefa avy eo.
Izay ny any Ambilobe fa any Tsoroany Manjety kosa dia hifarana an'io rehefa naharitra roa andro ny atrikasa karakarain'ny OBS Mada any amin'ny faritra Bongolava, atrikasa izay mifantoka amin'ny fiaramientana amin'ny tanora ametrahana filaminana sy fandriam-pahalemana maharitra. Ankoatra ny faritra Bongolava moa dia faritra hafa isan'ny OBS Mada ihany koa ny any Itasy sy Mielaky ary ny eto Analamanga mampita ny vaovao ary Mindra Andriamamonjy.
Misy asa sy andraikitra maro ny OBS Mada satria efa nampianarina nanao drafitrasa ireo tanora ireo. Inarina anjara biriky izay efa noentin'ireo OBS Mada avy eto anivo ny faritra Bongolava manoloana ny tsy fandriam-pahalemana eto Bongolava sy ny tsy fifankazahoan'ireo mpitondra.
Isany andraikitra raisin'ny tanora anatin'ny tetikasa OBS Mada fanaovana ahitaky na hoe plaidoyer hosika manoloana an'ireo tranganjavatra ireo a dia manaitra ny tompona andraikitra ny tanora mba hijery akaiky an'izany tsangan-javatra zany ary andray andraikitra manoloana n'izany rehetra zany mba hisoroana ny disadisa amin'ny resaka fanaovana tetikasam-piarahamonina.
Tanorina ny ivon'ny kommuna ny mandefa ny signalement voalohany a dia hoentina eny anivon'ny cellule de vin moa izay efa natsangana solotena isaky ny autorité eto Tsoromandity zany a tafiditra anatin'ilay rafitra cellule de vin dia ry zareo no mitondra anazy any amin'ny mpitondra fanjakana. Ny mpitondra fanjakana no mitondra vaaolana hoentina hanafoanana n'ilay disadisa mitrangana eo anivon'ny fiarahamonina.
Efa misy ny rafitra ifotony izay ikirakira ny antotam-baovao makasika izany ka ireo no manao tatitra any amin'ny fohibe manoloana ny zava-misy amin'ny angom-baovao izay ataondreo tanora. Izay no azom-pitaina ary Minora Andriamamonjy, Radio Fafitsoroany Mandidy ho an'ny RTP.
Toy izao ireo maresaka avy any ivelany. Manana andraikitra iainy fianakaviana ny fanjakana sy ny eglizy miaino sy mankahery azy ireo ametraka tontolo manaja ny maolona anatin'ny firaisakina sy ny firahalahiny. Anisan'ny nivoatra tamin'ny fanambarana nataony Papa François ireo raha niona tamin'ny ankonam-piainana akademika ny Institut Pontifical Théologique Jean Paul II misana ny siansa sy ny mariazy ary ny fianakaviana izy ny alatsinainy lasa teo. Ao anatin'ny fianakaviana hoy ny Papa no ahafantarana ny herin'ny firaisakina sy ny fitiavana. Nandefa misile balistika izay tsy voafaritra ny momba azy any amin'ny faritran'ny masin'i Japon i Korea Varatra. Fihetsika izay mampanah ny Korea Atsimo manoloana ny ambana amin'ny mety sy ny andrana nukleary ataon'ny ao Pyongyang. Ny tranga moa ity fitravaovao nataon'i Korea Varatra ito aorianany fionana teo amin'ireo ministra lefitra misanana mbahin'ny Etats-Unis sy Japon ary Korea Atsimo. Ny fionana izay nanamafisan'izy ireo ny fiaramiasa mba ampiatoan'i Korea Varatra tsy misy atakandro andreo fihetsika tsy manara-dalàna ka andraisana anjara amin'ny dinika momba ny tsy fampiasana ny fitaovam-piadiana nukleary. Hiatrika ny fitenenana filoham-pirenena fiodinana faharoa amin'ny alahady izao ny an'i Brezila kandida hifaninana amin'izany moa andriamatoisany Jair Bolsonaro filoham-pirenasa sy Lula da Silva filoha teo aloha avy amin'ny Irankavy ho tanterahana ny olana ny ady hevitra mivantana farany hiarahany rotonta ka andeha amin'ny fahita lavim-panjakana breziliana izany. Nivoatra tamin'ny fakakevitra navoakan'ny sampandraharahamosahana izany omaly fa andraindrainy maro hitondra indray an'i Brezila ny filoha teo aloha da Silva nazahoany 250,000 ny fakakevitra natao tamin'ny vehivavy raiky 50,000 tamin'ireo tena mahantra, 50,000 tamin'ny mpino katolika. Tany amin'ireo mpanankarena kosa no nazahoan'ny filoha Bolsonaro ny 50,000 ary tany amin'ny mpino hafa ny 250,000. Nanome baiko andreo diplomaty amerikanina tsy dia manana andraikitra goavana any Nigeria mba andahoany ny firenena io ny fitondrana foibe any Etats-Unis. Antomizany moa ny fitombonin'ny ambana ny mety sinny asa fampiroroana any Nigeria taorianan'ny fandosoanany ilay gadra maherin'ny 100 to amin'ny fonjany EQJ tamin'ny volana jolay teo, gadra izay voalaza fa ahitana jihadista 10 maro ankoatrany Etats-Unis. Efa misy ihany koa ireo firenena tandrefana maromaro nandray izao fepetra izao ary nampitandrana ny olo mba tsy hivezivezy ary na ametra ihany koa ny fivezivezena ao anatin'ny firenena. Mankasitraka anao mpiaino vao nanaraka tamin'ny faran'ny vavao tamin'ny tia atoandro ity amin'ny roa indray ny fotoanantsika manaraka.